Všemohúci Bože, udel nám milosť, aby sme prežívaním 40-dňového pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a s jeho pomocou napredovali čnostným životom na ceste k spáse. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný sobotný večer.
Veľmi pekne ďakujem za privítanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Sme veľmi radi, že si nás opäť prijal v priestoroch biskupského úradu. Dnes dopoludnia sme ponúkli našim poslucháčom priamy prenos, kde sme si pripomenuli 105. výročie vysviacky prvých troch slovenských otcov biskupov, ktorí potom boli v Nitre, v Banskej Bystrici a v Spišskej Kapitule. Celebroval si svätú omšu. Ako si vnímal túto slávnosť, kedy sa vlastne aj tieto tri diecézy spojili, aby si pripomenuli toto výročie?
V prvom rade som vďačný Pánu Bohu za to, že sme sa naozaj tieto tri diecézy spojili, že tu bol aj otec biskup Marian Chovanec ako diecézny biskup Banskobystrickej diecézy a z Nitrianskej diecézy otec biskup William Judák, pretože práve tieto tri diecézy v roku 1921 pred 105 rokmi boli obdarované prvými slovenskými biskupmi. V tom čase to bola obrovská, veľká historická udalosť v Nitre, sa konala táto vysviacka. Bola to zmenená situácia krátko po vzniku Československa, po naozaj poviem vyčlenení Slovenska Česka z dovtedajšej štruktúry Rakúsko-Uhorska, čiže poviem tak politicky, historicky to bola veľká udalosť, kde Slováci tvorili súčasť teda republiky, prvej Československej republiky, ale mali naozaj poviem vlastných biskupov. Teraz po 105 rokoch zmenených situáciách, keď si uvedomíme, čím všetkým náš národ prešiel, aj Slovensko, že medzi tým to bolo krátko povojnové obdobie po prvej svetovej vojne, potom medzivojnové, druhá svetová vojna, všetky tie ťažkosti, bolesti, tragédie, ktoré vždy vojna prináša. Krátko na to nástup totality, komunizmu do 1989 roku a potom, poviem, vytúžená sloboda, ktorá však nás učí, že to je nie výsada, ale záväzok. Učíme sa stále žiť v tejto slobode. Takže toto všetko mi prechádzalo mysľou, keď sme slávili túto svätú omšu, plný vďačnosti, naozaj za príklad vernosti týchto prvých biskupov. Osobitne ja spomínam teda na môjho predchodcu, Božieho sluhu, biskupa Jana Vojtašáka, ktorý od toho roku 1921 do roku 1965, do dňa jeho smrti, bol spišským diecéznym biskupom, ale od 1950. v podstate 15 rokov už nemohol vykonávať túto službu, pretože bol najskôr väznený komunistickým systémom, naozaj ponižovaný, potupovaný, vo väzniciach už starec, a potom aj po prepustení, pretože komunistický režim sa bál, aby nezomrel vo väzení, lebo bol v takom zlom, zúboženom psychickom aj fyzickom zdraví, že bol teda prepustený, ale nedovolené mu bolo prísť na Slovensko a zomrel v exile v Čechách. Dnes ho naozaj, keď sa modlíme za jeho blahorečenie, tak sa modlíme ako k mučeníkovi viery. Takže to všetko mi chodilo a chodí mysľou takej vďačnosti za vieru predkov, ale v záväzku pre mňa tiež takto vydávať svedectvo viery, odozdávať svedectvo viery pre tú dnešnú dobu.
V stredu sme vstúpili do pôstneho obdobia slávením Popolcovej stredy. Ty si ju slávil podvečer z Spišskej Novej Vsi medzi veriacimi. Čo by si poradil našim poslucháčom? Ako prežiť ten tohtoročný pôst? Ako ho možno správne uchopiť?
Som veľmi rád, že som bol v Spišskej Novej Vsi a tak netradične, lebo nemal som ho vo farskom kostole, ale na sídlisku Mier, kde nie je kostol a veriaci sa už 10 ročia stretávajú v priestoroch tamojšieho kina Mier. V nedeľu majú tri sväté omše a všetky sú plné. Aj tá svätá omša na Popolcovú stredu bola plná ľuďmi, čiže ľudia túžia sa stretnúť s Ježišom, aj keď poviem v takých sekulárnych svetskom prostredí, ale to je výzva. Tamojší pán dekán Janko Záhradník tak pekne povedal na začiatku svätej omše spojenej s udeľovaním popolca, že prichádzaš tu na okraj, na tie marginalizované kraje, situácie, okolnosti.
Periféria,
presne tak, ďakujem, Pali. Takže na periférie, ale aj tu sú ľudia, ktorí žijú na sídliskách našich po Slovensku, ktorí chcú sa stretnúť s Kristom. Tak tam som si to uvedomil, že aké je dôležité, aby biskup bol na periférii, aby bol blízko svojho ľudu. Že nie ľudia prichádzajú za biskupom do chrámov, ale aj biskup má prichádzať. A tie podnety vychádzam z evanjelia, ktoré zaznelo, z evanjelia podľa Matúša, ktoré zaznelo na čítanie ako na Popolcovú stredu, a Ježiš tam dáva tri podnety. A tie sa dotýkajú almožny, modlitby a pôstu. Chcem upozorniť, že tieto tri podnety nie sú nové. Ten poznal už Boží ľud starého zákona, že takýmto spôsobom chce konať to, čo sa páči Bohu. Ale pán Ježiš upozorňuje, že čo hrozí v našom duchovnom živote, keď hovorí, nebuďte ako pokrytci. Slovíčko pokrytec je z gréčtiny. V gréčtine znie hypokrites, počujete tam to pokrites, hypokrites. A doslova znamená herec. Herec, ktorý v divadle hrá nejakú rolu, nejakú úlohu. A vieme, že v gréckych divadlách, keďže to slovičko pochádza z gréčtiny a evanjelia boli napísané v gréčtine, tak tí herci si dávali na tvár masky. Masky tých postav, ktoré hrali. My hovoríme o staroveku. A teda pán Ježiš hovorí, len Ježišov učeník nesmie byť takýto herec, ktorý si pred ľuďmi nahodí masku a hrá niekoho iného, kým v skutočnosti je. A to evanjelium pokračuje a hovorí, lebo váš otec, ktorý vidí aj v skrytosti, odmení ťa. Lebo on vidí aj v skrytosti, vidí tvojho srdca. Ale vidíte, čo tam hovorí? Pán Ježiš nehovorí, lebo sudca ťa odsúdi, lebo kontrolór ťa skontroluje. Otec. Drahí bratia a sestry, pred otcom sa nemusíme hrať na nejakých hercov, nemusíme mať masky. Lebo otec nás miluje. Spomeňte si na vlastne rodičov, ale keď ste rodičia, že rodičia milujú svoje dieťa, aj keď niečo vyvedú, neznamená, že s nimi súhlasia, že ich za to chvália, napomenú, usmernia, pokarajú, alebo pochvália, keď to je dobrá vec, ale vždy budú deti milovať. A Boh je náš otec. A Ježiš hovorí, ale váš otec, ktorý na nebesiach vás odmení. Čiže tam odkazuje aj cez toto pôstne obdobie. Nehraj rolu, nehraj nejaké úlohy pred Bohom, ale ani pred ľuďmi. Veriaci človek nie je herec. Máme byť autentickí veriaci. A tie tri oblasti, ktoré spomína, tak ich aj trošku tak osvetlím. Almužna. Veľakrát sme naučení, že to sú peniaze. Len dnes, milí priatelia, dnes ľuďom, čo chýba, nie sú len, alebo v prvom rade peniaze. Chýba im to, že nemáme na nich čas. Chýba im to, že sme chudobní na vzťahy. To im môžeme ponúknuť. A nás to skoro nič nestojí. Nestojí nás to peniaze. Čo najčastejšie povieme? Nepovieme, že nemáme peniaze. Najčastejšie povieme, nemám čas. A teda almužna je, skús sa zrieknúť pohodlia a čas, ktorý ušetríš, investuj do medziľudských vzťahov, investuj na to, čo ľuďom chýba, čo potrebujú. To je almužna. Modlitba. Modlitba sa k tomu presúva. Modlitba nie je informácia. To veľakrát je, že Pane, ja ti podám informáciu o tom, čo ma trápi, čo ma teší, ty si to vypočuj a zariaď. Modlitba je stretnutie so živým Bohom. To je stretnutie, poviem, dvoch srdc. Ľudského a Božieho. A keď sa dve srdcia stretávajú, to je vzťah. A toto je modlitba. Čiže ďalší rozmer je mať čas na modlitbu. Autentickú, úprimnú vzťah na stretnutie s otcom. To, čo som spomenul. Boh je otec, my sme jeho milované deti. Kde nemusíme robiť nejakú pretvárku, nemusíme hrať roli, lebo je náš otec. A tomu môžeme povedať, Pane, vidíš aj moju slabosť. Oče, vidíš, slabý som, biedný som. Ale pomôž mi, chcem sa meniť. A tretí rozmer je pôst. Pozor, pôst nie je dieta. Dieta to sú lekári. Dieta to sú viditeľné, to, čo je navonok viditeľné. Nie, lebo dieta, poviem, a schudol si, tebe to pristane, čo robíš, že tak dobre vyzeráš, aby ma ľudia videli. Ale pôst je ten, ktorý vidí Boh. To je to, čo sa ja zriekam, to, čo mi formuje a čo mi chráni srdce. To, čo mi spôsobuje, že moje srdce je slobodné. To je pôst. To my veľakrát máme na mysli, že pôst, teraz budeme všetci za seba mračiť, budeme mať zamračený, zachmúrený, lebo však to je pôst, nech to vidia. A Ježiš v tom evanjeliu povie, ale keď ty sa postíš, nie že ľudia to vidia, nech tvoj otec, ktorý je na nebesiach, ktorý vidí v skrytosti, vidí. A čo to znamená? Tvoje srdce. Srdce slobodné, slobodné od toho, čo ma zväzuje. Slobodné od toho, čo mi bráni ísť k tomu druhému. Čo mi bráni možno mu odpustiť, usmiať sa. To je pôst. Čiže výzva na to pôstne obdobie je skúsa zrieknuť toho, čo ti bráni, aby tvoje srdce bolo slobodné. A také radostné vo vzťahu k Bohu aj vo vzťahu k bližnému.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z priestorov biskupského úradu prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako polný kvet. Sotva ho vietor, oba nie, už ho nie. Sotva ho vietor, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom postáva. Len prázdne miesto po ňom postáva. Anielmi.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú večernú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup v uplynulých dňoch si bol v Ríme na pozvanie pápežského kolégia svätého Cyrila a Metoda a slávil si aj svätú omšu pri hrobe svätého Cyrila v bazilike svätého Klementa. Čo si si možno tak pri hrobe svätého Cyrila uvedomil? Veď možno aj ten taký biblický pohľad, že Cyril Metod boli vlastne tí, ktorí preložili aj sväté písmo do našej reči.
Je tam viacero podnetov, s ktorými ďakujem, že sa môžem tak zdieľať, lebo sú v mojom srdci. Ten prvý možno také vysvetlenie, že na Slovensku sme navyknutí sláviť sviatok Cyrila Metoda 5. júla. Ale to je preto, že tento dátum 5. júl je starší a po reforme liturgického kalendára po roku 1965 sa mnohé sviatky tak zjednotili, upravili, spojili. Napríklad, možno neviete, že sviatok Joachima a Anny boli oddelené sviatky. Že Anna je 26. júl, a ak sa nemýlim, Joachim bol 16. august. Ale trošku nepochopiteľne, však to boli manželia, manželia patria spolu. Tak preto je dnes sviatok svätý Joachim a Anna spolu 26. júla. Hoci stále máme veľa kostolov venovaných, zasvetených len svätej Anne. Lebo pôvodne to boli samostatné sviatky. Preto. A dnes je to spojené. A takto máme viaceré. A to sa týka aj tohto sviatku svätých Cyrila Metoda, že u nás aj s takým dovolením svätého Otca vtedy dal, teda umožnil, že pre tieto naše národy, ako je Česko, Slovensko, to bude 5. júl, ale celá tá zvyšok tej univerzálnej cirkvi slávi sviatok apoštolov Slovanov 14. februára, keď je výročie deň smrti svätého Cyrila, ktorý zomrel v Ríme v roku 869 a je pochovaný práve v bazilike svätého Klementa. Toho pápeža Klementa, ktorého títo dvaja bratia pri svojej misii ku Kazarom na Krym našli zvyšky, relikvie a doviedli, doniesli ich svätému otcovi, keď prišli do Ríma. Takže je to tak symbolické, že v bazilike pápeža, ktorého ostatky našiel. Myslím, že svätý Klement bol tretí pápež po svätom Petrovi. Keď aj počúvame eucharistickú modlitbu číslo 1, prvú rímsky kánon, tak tam sa hovorí Lina Cleta Clementa. Takže to je vlastne v poradí štvrtý, ale po Petrovi vlastne tretí. Klement je tretí rímsky pápež. Pre mňa to bol veľmi dojemné, pretože prvýkrát v histórii som slávil v podzemí tejto baziliky, pretože zvyčajne táto slávnosť, ktorá sa koná pravidelne 14. februára každý rok a striedajú sa tie jednotlivé slovanské národy v takej príprave toho sviatku. Minulý rok sa myslím, že tam mali Slovinci, potom aj Chorváti, potom Slováci a tak sa striedajú. A teraz to vyšlo na nás Slovákov, tak vždy sa slávi v tej hornej časti baziliky. Mnohí to poznáte, lebo teraz, keď bol jubilejný rok v Ríme, mnohí ste do baziliky svätého Klementa prišli. No, ale tá prebieha veľká rekonštrukcia, tak tam sa nedá teraz vojsť, ale sme vstúpili do podzemia, práve kde je pochovaný svätý Cyril, je tam oltár a trošku od neho sme slávili v tom podzemí svätú omšu. V takom komornejšom, menšom počte boli tam zástupcovia tých najmä slovanských krajín, ako je Bulharsko, Čierna hora, ako je chorvátsky veľvyslanec, slovinský, z Česka boli, Poľska, vždy tam prichádzajú na túto slávnosť. A ďakujem veľmi pekne zboru, ktorý spieval z farnosti Novoť, to je naša spišská diecéza, a uča prítomné sestry, ktoré pôsobia v kolegiu pápežskom slovenskom svätých Cyrila Metoda v Ríme, tak toto bola naozaj veľmi taká dojemná slávnosť, práve možno tým, že bola taká menšia. Nás tam bolo možno 60 ľudí, 70. V homílii som vyzvihol práve ten odkaz slovanských bratov a to, čo si ty povedal, tak to použijem, lebo som to aj použil a spomeniem, že svätý Cyril a Metod preložili sväté písmo do reči predkov. A teraz toto, preložiť. Že my sme dnes pozvaní v úvodzovkách preložiť, pretlmočiť Ježišovo evanjelium našim životom do súčasného života, do súčasnej spoločnosti. Že teraz nemám na mysli len napísané písmená, ale aby sa Božie slovo, ten napísaný text, stal živým cez náš život, cez náš príklad, cez naše svedectvo. To je veľmi silný odkaz. A potom mal som možnosť aj sláviť dve sväté omše v samotnom pápežskom kolegiu svätých Cyrila Metoda do poludnia v nedeľu 15. februára pre komunitu, ktorá tam prichádza, aj Taliani z okolia, lebo je to pre nich taká farská svätá omša. A to bolo milé, že tam sa to ukazuje tá otvorenosť, že je to slovenské kolegium, ale veď sme tu v Ríme a slúžime aj pre tých, ktorí tu bývate v tom prostredí. A večer taká veľmi pekná slávnosť všetkých Slovákov, ktorí žijú, pracujú, študujú v Ríme, že mohli prísť na túto svetu, že to bolo večer o 17. hodine pre ostatných. A to bolo také milé stretnutie naozaj rodákov, ktorí už, ako vrajme, z rôznych dôvodov sa zdržiavajú v Ríme, či už dlhodobo, alebo na istý krátky čas, lebo je to o vytváraní vzťahov, vytváraní komunity. Tam som zaspomínal na dôležitosť tohto domu, kolegia pápežského svätých Cyrila Metoda. Z detstva si pamätám mnohé knihy s náboženskou tematikou. Keď som otvoril prvú stránku, bolo napísané Slovenský ústav svätých Cyrila Metoda.
Súdca som,
presne tak. Nikdy som tam nebol vtedy, nebol komunizmus. Len vedel som, že takýto Slovenský ústav svätých Cyrila Metoda jestvuje v Ríme. Ale to množstvo tisícké literatúry, ktoré oni tlačili, pašovali na Slovensko, najmä cez Poľsko, alebo cez iné cesty, cez Rakúsko a tak ďalej, aby sa došli k nám na Slovensko. Sme boli hladní a smední po duchovnej literatúre. Tak dodnes to mám v pamäti s veľkou úctou a vďakou, že, tak poviem, nevedel som, vedel som, že jestuje, nikdy som tam nebol, už od popade totality niekoľkokrát, samozrejme. Ale dodnes mám v pamäti, ako chlapec som si čítal tieto knihy, Sväté písmo, duchovnú literatúru. A veľmi som vďačný za tento dom, lebo bol evangelizačný. Čo je to pre nás dnes? Oni sú pre nás vzorom, aby sme my boli takto evangelizační. Aby sme my šírili Ježišovo evangelium. Keď treba aj slovom a písmom, keď treba tak aj éterom, ako Rádio Lumen. A ďakujeme za to, že vás máme a chceme vás podporovať v tejto činnosti, lebo nám pomáhate, slúžite všetkým, aj nielen veriacim, ale neveriacim na Slovensku, ale potom najmä svojim životom evangelizovať. Že buďme aj my takýto dom, buďme aj my takýto apoštoli, ktorí šíria evangelium.
Ostanem pri tejto evangelizačnej stránke trošku. V nedeľu 8. februára si požehnal nový ekumenický kostol svätého Jána Pavla II. V Demenovskej doline. Kostol je výnimočný tým, že bude slúžiť katolíkom, evangelikom aj pravoslávnym. Ako vnímaš tento fakt, túto udalosť odstupom dní?
Tak je to také prorocké, ja to vnímam, že je to taká cesta, ktorú sa chceme tak uberať, že vytvárať miesta, kde sa my ako kresťania môžeme spoločne modliť, chváliť Pána Boha a modliť sa za jednotu. Je to možné aj preto, že vlastníkom tejto stavby nie je žiadna cirkev, ale obec Demenovská dolina. Bola to ich iniciatíva, pretože tam majú množstvo turistov, ale aj domáci túžili mať vlastný stánok, kde sa môžu modliť a to prostredie je také ekumenické, že sú tam aj bratia a sestry, najmä z evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ale niekedy aj iné nekatolícke spoločenstva. A potom silná však aj katolícka cirkev, takže od samotného pána starostu a ešte, myslím, to bola jeho predchodkyňa, pani starostka, už teraz zosnula a zastupiteľstvo obecného vyšla táto iniciatíva, táto myšlienka, že oni na svoje náklady obce, dobrodincov chcú postaviť kostol, ktorý by bol vo vlastníctve obce, ale zároveň, aby slúžil takým, aj takýmto podujatiam, ako sú duchovné, teda služby Božie a liturgia, tak toto umožnilo aj, že môžeme takto využívať túto stavbu, tento už požehnaný príbytok na účely liturgie a bohoslužby.
Bol tam aj evangelický pán biskup. Ako vnímal túto skutočnosť možno on?
Áno, bol tam pán biskup Ivan Elko a ďalší farári evangelickej cirkvi augsburského vyznania. Bol som tam ja, bol tam pán dekan z Liptovského Mikuláša Stanislav Culka za katolícku cirkev, pán farár Vladimír Bolibruch z Palúcke, lebo to patrí po tej stránke takej právnej, administratívnej podfarnosť Palúcka kvôli potom zápisom, matriky a tak ďalej, iné veci. Takže bolo tam viacero kňazov. Myslím, že to bola taká veľmi pekná, radostná atmosféra. A aj pán biskup Ivan Elko za evanjelikov sa vyjadril v tom, že vníma to ako naozaj taký dôležitý krok a symbol tej takej spoločnej cesty za jednotou kresťanov na Slovensku.
Prečo je kostol zasvetený práve svätému Jánovi Pavlovi II?
Bola to iniciatíva aj zastupiteľstva. Demenovská dolina, to je turistické centrum. Je tam aj pastoračné centrum, ktoré vedie v súčasnosti náš kňaz Janko Dubecký, ale on je za ordinariát vojenský, teda pracuje ako kňaz a nachádza sa v tomto prostredí. No a teraz vieme, že svätý Ján Pavol II. Bol milovník hôr, vynikajúci lyžiar, ten, ktorý prichádzal do hôr aj ako pápež, veľmi často, však aj pri našej návšteve Slovenska 1995. bol v Tatrách, takže celkom prirodzene, spontánne vzýšiel tento taký návrh, že tak ho venujme tejto veľkej postave svätého Jána Pavla II. A bolo milé, že boli tam aj záchranári na svätej omši, a nielen slovenské, ale aj poľskí. Zo Zakopaného prítomný, a Zakopané, keď sa povie, tak to je zase svätý Ján Pavol II. A práve pri svätej omši mi títo poľskí záchranári doniesli ako dar obetných darov fotku Jána Pavla II. Na lyžiach. Takže to bolo veľmi milé, že už myslím, že vtedy bol ešte krakovským arcibiskupom a chodieva lyžovať do Tatier z tejto poľskej strany, tak priniesli tento dar, však kostol je zasvetený Jánovi Pavlovi II., tak to s tým súvisí. Takže preto aj táto voľba, ktorý je patrón záchranárov, horolesov, patrón turistov, svätý Ján Pavol II. Nech teda za všetkých tých nás oroduje.
Čiže aj naši poslucháči, keď prídu do Demenovskej doliny ako turisti, môžu sa v tomto kostolíku zastaviť a pomodliť.
Áno, a je veľmi mojou takou túžbou, aby to nebolo miesto turizmu, ale miesto modlitby, stíšenia, že tam prídu nielen ako turisti, ale ako pútnici, ako veriaci. Ale môže sa aj neveriaci zastaviť a pomodliť. Verím, že aj tam sa ich Boh dotkne, ich srdca.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Postać Pochołowski, kręka trzydniowiański wierch.
Nawet ciemniak zbielał troszkę, jak tu nie radować się.
Zawrót głowy na zawracie,
kozi rozum na wierchu.
Zegnij gęsią szyję, bracie, Szyszka spada ze świerku. Tatry, tatry, strome jak krzyż, białe jak opłatek. Tatry, tatry, groźne jak grzech, tęsknią za swym palcą. Tatry, Tatry, strome jak krzyż, ten na karatówkach. Tatry, niedostępne jak mig, bliskie jak ciężówka.
Koszyk szczęścia na koszystej, namiętuszej śmiech duszej.
Brzydkie myśli na świnicy, na huciskach ściskaj mnie.
Woła Kasia z kołoszyra,
aż pojaśniał czarny staw.
Krzyczą durnie, ale durnie ci, co nie kochają tak. Tatry, Tatry, strome jak krzyż, białe jak opłatek. Tatry, Tatry, groźne jak grzech, tęsknią za swym bacą. Tatry, Tatry, strome jak krzyż, ten na karatówkach. Tatry, niedostępne jak nikt, bliskie jak ciężówka.
Na Giewoncie ciągnie gazdę ku dziurze.
Duka z brody, jaka z lewy, zbójnik usiadł na chmurze.
Gąsienice za kwaśnice
wyjątały cały świat.
Wygarbuje parzenice temu, kto nie kocha tam. Tatry, Tatry, strome jak krzyż, białe jak opłatek. Tatry, Tatry, groźne jak grzech, tęsknią za swym bacą.
Kościeliskiej są organy, nad Pisaną wznoszą się.
Oh!
Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, je našim hostom v relácii Od ucha k duchu, ktorú vysielame zo spišskej kapituly. Otec biskup, spišská diecéza bude sláviť jubileum 250 rokov od svojho vzniku. Podobné jubileum budú prežívať a prežíva už Rožňavská diecéza aj Banskobystrická diecéza. Poďme trošku priblížiť možno také tie aktuálne informácie k tomuto sláveniu, čo všetko sa pripravuje, čo všetko budú môcť možno zažiť aj veriaci spišskej diecézy, tak povediac na vlastnej koži, čoho budú svedkami a tak ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť aj tak priblížiť toto vzácne jubileum diecézy, spišskej diecézy všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Takže najskôr taký mediálny odkaz, že všetky potrebné informácie, tí, ktorí majú záujem, nájdu na našej web stránke špeciálne k tomuto jubileu zriadené, a to je jubileum.kapitula.sk. A tam nájdú kalendár podujatí, modlitbu v jubilejnom roku, motto, vysvetlenie, loga, nájdú hymnus aj znotovaný pre organistov, pre zbory. Máme nádherný hymnus na počest tohto výročia 250 rokov, ktorý začína s slovami Tvoj duch nesie nás. Je to duch Ježiša Krista, ktorý nás nesie už 250 rokov v našej diecéze. Takže všetky tieto potrebné informácie nájdú na jubileum.kapitola.sk. V našej spišskej diecéze sme sa rozhodli, máme taký pracovný tím jubilejného roka, že otvorenie dáme na 13. marca, to je v piatok, a to otvorenie bude takou slávnostnou svätou omšou v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Prečo 13. marec? Preto, lebo pred 250 rokmi, 13. marca 1776, vtedajší pápež Pius VI rozhodol o zriadení týchto troch diecéz, medzi nimi aj spišskej diecézy. Tak my sme si povedali, 13. marec, to je ten deň, keď spišská diecéza vznikla, otvoríme jubilejný rok spišskej diecézy. Svetú omšu bude mať pán kardinál Péter Erde, on je budapešťansko-ostrihomský arcibiskup, kardinál, mnohí ho poznáte, keď bolo konkláve, voľba nového svätého otca, tak bol prítomný, dokonca sa spomínal ako jeden z možných kandidátov, tak hovorili žurnalisti, to už necháme žurnalistom, novinárom, ale som veľmi rád, že prijal pozvanie a že príde 13. marca v piatok na Slovensko do Popradu. Je to preto, že tieto diecézy tvorili súčasť ostrihomskej arcidiecézy a z nej sme boli vyčlenení. Takže patrí sa si to aj k tomu sa hlásiť, nehanbiť sa za to, priznať si to a práve sa tešiť z toho, že takým Božím riadením vtedajšia aj cisárovna Mária Terézia bola tá, ktorá dala podnet na vznik týchto troch diecéz. Čiže 13. marec využívam príležitosť, príďte všetci do Popradu na slavnostné otvorenie na svätú omšu o 17. hodine. Bude ho vysielať Rádio Lumen v priamom prenose, to viem, a bude tam aj vyhrievaný stán, obrovský, zhruba pre 1000 ľudí s obrazovkou, takže pre každého sa ujde, kto by sa nevošiel do konkatedrály, tak aj do tohto stanu hneď pri konkatedrále, takže teším sa, že sa tam všetci stretneme.
Touto svätou omšou teda otvoríme jubilejný rok. Čo ďalej?
Vyznačil som 10 jubilejných chrámov po celej našej diecéze. Keď bol svätý rok, minulý rok, jubilejný rok v cirkvi, tam bola trošku iná situácia. Tam nám svätý otec nariadil, ešte pápež František, ktoré musia byť jubilejné chrámy. Museli to byť všetky katedrály, konkatedrály, všetky baziliky a svätyne a potom ostatné z rozhodnutia biskupa. Ale teraz jubileum diecézy nám dalo trošku väčšiu voľnosť, tak sme vybrali 10 chrámov celej našej diecéze, ktoré sú také spádové, spádovej oblasti, aby naozaj ľudia z tých regiónov, dekanátov mohli prísť na všetky tie podujatia, ktoré budú v týchto kostoloch. V každom z týchto jubilejných kostolov bude 5 podujatí. Samozrejme v inom čase, tak už ako to dohodli páni farári a páni dekani týchto kostolov s nami, že ktoré tie podujatia tam budú, ale budeme pozývať z toho okolia všetkých ľudí, príďte na tieto stretnutia, príďte na túto slávnosť, a to preto, že pri týchto 5 udalostiach, tí, ktorí budú prítomní, bude sa môcť získať aj úplné odpustky. Tak sme o to požiadali apoštolskú penitenciáriu, ktorá vyšla v ústretí, a je tam napísané v tej bule apoštolskej penitenciárie, že všetci tí, ktorí sa zúčastnia tých duchovných podujatí, kde bude prítomný biskup alebo jeho delegát, budú môcť získať za bežných podmienok úplné odpustky, alebo tí, čo sa nemôžu, tak keď sa duchovne spoja s touto duchovnou akciou. A teraz, ktoré sú to podujatia, aby som vás nalákal. Dvakrát v každom z týchto kostolov bude tzv. Večer vďačnosti. Pamätáte? Boli večery milosrdenstva. Aj vďaka Rádiu Lumen ste ich vysielali homílie, príhovory a mala to nesmierne veľkú odozvu v našej diecéze. To sú tisíce ľudí, ktorí prichádzali do jubilejných chrámov. Verím, že opäť si ľudia na to spomenú, nájdu si cestu. Prečo večer vďačnosti? Lebo sme vďační za vieru predkov, za dar viery, ale vďačnosť aj záväzok. Čo robíš preto, aby si túto vieru ty odozdával? Ako žiješ? Svedectvo viery. Takže to bude vždy svätá omša, kde bude kazateľ na tému hlavne evangelizácie, vďačnosti, odovzdávania viery a potom hodinová moderovaná adorácia, ako to bolo aj predtým. Čiže to bude dvakrát v každom chráme. Tretie podujatie bude, do každého z týchto chrámov prídem ja ako diecézny biskup, aby som mal svätú omšu a po svätej omši, aby som mal takú katechézu o Pane Márii. Čo keď sa povie Pana Mária z Spiska diecéza Pali, čo ti príde na um?
Levoča.
Presne tak, Levoča. Takže Levoča je symbol, je to celoslovenský, to je národná púť, hoci nemá taký titul, ale to je topka medzi všetkými púťami na Slovensku, lebo to je viac ako len pútne miesto. To je naozaj silné mariánske miesto. Tu sme doma, celé Slovensko. A ja budem prichádzať do týchto kostolov aj s takou replikou, kópiou Levockej Panny Márie, sochy Levockej Panny Márie vo výške tak 1 meter, pripravujú pán farár Joško Svitek zo Suchej Hory na tých CNC strojoch a tak ďalej, pozlatená, veľmi pekná, lebo aj takto viditeľne chcem ukázať a hovoriť o čnostiach Panny Márie, ako vidíme v Svetom písme. Vždy v každom z tých kostlov bude nejaká iná téma mariánska, zakončená potom krátkou mariánskou pobožnosťou. To je tretie podujatie. Štvrté podujatie, môj pomocný otec biskup Ján Kuboš, bude mať on svetú omšu v každom z tých chrámov, aj katechézu na tému Svätý Martin. Takže, Pali, my sa poznáme dlhé roky. Hádaj, prečo Svätý Martin?
Lebo je patron katedrály a patron diecézy.
Presne tak. Takže je to náš patron, patron spiskej diecézy a otec biskup Ján približí čnosti svätého Martina, lebo my chceme aj žiť ako svätý Martin, ktorý je našim patronom. To bude štvrté podujatie. No a piaté, to sa teším asi najviac, lebo to bude týždeň, budú tzv. Týždenné alebo diecézne misie. Na spôsob ľudových misií, ktoré my poznáme, čiže diecézny tím zložený z kňazov a laických bratov a sestier zo zborov a dobrovoľníkov prídu do toho jubilejného chrámu, ale aj pre okolie. V nedeľu popoludní začnú misie a budú trvať celý týždeň do soboty. A budú tam sväté omše a také duchovné aktivity pre deti, pre mládež, pre rodičov, pre seniorov, pre školy, pre domovy sociálnych služieb. Chceme oživiť vieru. Preto motto nášho jubila, našej diecezy je plný horlivosti za pána. Chceme byť plný horlivosti. To motto nie je náhodné, to motto vyriekol prorok Eliáš v Starom zákone. Prorok Eliáš putuje ku svätému vrchu, je unavený, prežíva krízu, pretože Boží ľud Izrael sa odvracia od pána. Aj on sám akoby cítil, že jeho misia je akoby neúčinná. A tak prichádza na ten vrch, kde sa mu zjaví pán. Nezjaví sa mu v zemetrasení, nezjaví sa mu v ohni, zjaví sa mu v jednom vánku. A Boh sa pýta Eliáša, čo tu robíš, Eliáš? A on odpovie, som plný horlivosti za pána Boha zástupov. A toto mňa oslovilo, poviem, toto je motto, ktoré my potrebujeme. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, môžeme mať aj vrece plné uhlíkov. Ak všetky sú studené, chladné, žiaden uhlík nebude. Stačí, že uprostred je jeden horiaci. Ostatné sa postupne rozpália. Toto je naša viera. Niekedy povieme, čo ja tu sám urobím v tom prostredí sídliska, školy a tak ďalej. Keď ty budeš horieť, zapáliš aj ostatných. Takže toto je, čo sa týka aj tých jubilejných chrámov. To bude trvať od 13. marca do 15. novembra, pretože vtedy v nedeľu sa preniesie slávnosť svätého Martina. Tu bude mať odpust na spiskej kapitule, akoby ukončenie roka diecézy. Potom máme však ďalšie podujatia. 27. júna celá naša spiska diecéza farnosti budeme putovať. Budeme putovať smerom na juh, do Ostrihomu, pretože odtiaľ sme vznikli. Na pozvanie pána kardinála Petra Erdeho hovorí, tak príďte vy k nám. Veď tu ste, odtiaľ to ste vznikli, tu bolo kedysi sídlo arcidiecézy. Takže tu urobím si takú diecéznu púť s autobusmi, už tam bol môj tím, si to trošku pozrieť a po Veľkej noci ešte raz pôjde pripraviť. Chceme tam mať svetú omšu, chceme tam mať kultúrny program, duchovný program, korunku, nejaký koncert, nejaké sprevádzanie po Ostrihomskej nádhernej bazilike, katedrále. Tak aj vás všetky volám, aj ktorí budete blízko, nemusíte byť len zo Spišskej diecézy, ale aj možno z okolia Štúrova a okolo, však to sa len prejde cez most. Príďte na túto svetomšu, ktorá bude v slovenčine, bude tam zbor zo Spišskej Novej Vsi spievať, potom takí pozvaní hostia, aby tam bolo aj pekné kultúrne trošku také podujatia, predstavenie duchovné. Popoludní sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstvu, dáme požehnanie a vrátime sa plný vďačnosti za dar viery a plný horlivosti naspäť do našej diecézy. Ďalšie podujatie, ak Pán Boh dá, dožijeme. Verím, že dobrodivý Pán nám dovolí, aby na Levodskú horu 5. júla mohol prísť, tak ako to už slúbil, a už to mám aj písomne potvrdené, pán kardinál, známy pán kardinál z Jeruzalema, Pier Battista Pizzaballa. Pre mňa je to veľmi také osobné a taká srdcovka, pretože ja ako študent, už kňaz Svätej Zemi, som pri ňom písal moju licenčnú prácu. On vtedy bol odborný asistent na fakulte biblických vied a archeológie, kde ja som študoval, a potom neskôr bol kustód Svätej Zeme, teda predstavený františkánov všetky Svätej Zeme, teraz je arcibiskup kardinál Jeruzalema. Tešíme sa, prislúbil mi to. Takže 5. júla srdečne pozýva na tú slávnostnú svetú omšu na Levoču. Chcem sa poďakovať pri tejto príležitosti otcovi biskupovi Williamovi Judákovi, pretože 5. júl je aj svätý Cyrila Metoda a je to národná púť v Nitre. A ďakujem veľmi pekne za jeho ústretovosť, ktorý povedal, tak nebudeme robiť protiakcie dve, ale 4. júla popoludní budú hlavné oslavy Cyrila Metoda v Nitre, preto aby potom všetci sme sa mohli presunúť do Levoče 5. júla. Len sa modlíme, aby pán dal pokoj Svätej Zemi, situáciu pokojnú, aby pán kardinál naozaj mohol bezpečne prísť, ale potom sa aj bezpečne vrátiť ku svojim veriacim. Ďalšie podujatie, to bude topka, to bude úplne vyvrcholenie oslav, a to je 26. september, je to sobota, keď tu na Spišskej kapitule budú hlavné oslavy 250 rokov diecézy. Tu budem potom volať aj ostatní našich otcov, biskupov, spolubratov, všetkých kňazov Spišskej diecézy, pretože sme pozvali pápežského legáta, napísal som list Svätému Otcovi, kde ho prosím, aby delegoval podľa svojho rozhodnutia nejakého otca arcibiskupa alebo kardinála na túto slávnosť, lebo tak sa to bežne robí, že príde legát Svätého Otca s pozdravom Svätého Otca, s homíliou, s bulou, a to bude v sobotu 26. septembra, a tu bude teda tá slávnostná svätá omša. Je to čosi výnimočné, lebo neviem, kedy naposledy bol na Spišskej kapitule takto pápežský legát. Viem, že tu bol svätý Ján Pavol II, lebo som pri tom bol, a to bolo pred 30 rokmi, ale po 30 rokoch máme tu možnosť, že bude tu pápežský legát. To je čosi naozaj výnimočné, lebo keď je niekto legát, to znamená, je priamo vyslancom, legátom samotného svätého Otca, hovorí v jeho mene, pozdravuje v jeho mene, dáva požehnanie v jeho mene. Takže ako by vlastne bol v osobe samotný svätý Otec prítomný, tak to bude 26. september.
Tých podujatí je naozaj veľmi veľa. Ty si spomenul aj tie chrámy, ktoré si tak vyznačil v diecéze, ale čo napríklad tie ostatné chrámy, farnosti, filiálky, aj oni pocítia, že diecéza slávi takéto jubileum?
Pamätali sme aj na to, a ďakujem za túto otázku, a to budú mať tak aj viditeľné symboly, aj duchovné, viditeľné. V každom z našich kostolov, v každom, to znamená farský alebo filiálny spišskej diecézy, bude pri oltári zažatá svieca, na ktorej bude logo tohto roka, jubileum z 250, to už uvidie, a bude celý rok pri oltári, s výnimkou samozrejme, keď je veľkonočné obdobie, keď pri oltári má byť paškál, teda veľkonočná svieca, ale potom sa znova dá. Takže každý veriaci, kto príde a uvidí tú sviecu, povie, prečo vy tam máte takú zažatú sviecu pri oltári? Pretože naša diecéza slávi 250 rokov diecézy a sme sa rozhodli, že to bude v každom z kostolov, či je to filiálny, či to je farský, bez rozdielu. Mnohé kostely budú mať banery, je tam ten taký plagát, kde bude napísané 250 rokov spišskej diecézy. V jubilných chrámoch to bude povinné, ale v ostatných chrámoch to veľmi odporúčam, aj pozbudzujem mojich bratov, pánov farárov, ale aj možno ekonomické rady, pastoračné rady. Objednajte si to, obráťte sa na náš biskupský úrad, aby to bolo zaslané, aj túto sviecu, pamätajte na to. To je to viditeľné. A teraz to duchovné. Od 13. marca bude putovať relikvia svätého Martina po všetkých farnostiach našej diecezy. Spišská diecéza má 180 farností. Len pre porovnanie, keď vznikla spišská diecéza pred 250 rokmi, Orava, Liptov, Spiš mala 119 farností. Dnes je ich 180. Ďakujeme pánovi, že rastieme. No a chceme, aby každá farnosť vedela, že sme súčasťou tejto spišskej diecézy, že toto nie je oslava sídla biskupa, ale oslava diecézy, lebo sme komunita, spoločenstvo, neoslavujeme štruktúry, inštitúcie, oslavujeme spoločenstvo, živé spoločenstvo. A tak 13. marca v tom Poprade, keď bude tá otváracia svätá omša, odovzdám relikviu prvému dekanátu Zákamenné na Orave, odkiaľ je Boží sluha Ján Vojtašák, a postupne bude putovať tých 180 farností, to na 180 dní, stíne to opokojí do 15. novembra, aby deň so svätým Martinom tá farnosť strávila. Je už pripravený aj taký program na ten jeden deň. Pripravil ho pán dekan Ľuboš Laškoty, farár dekan v Zákamennom, že ten pán farár aj to spoločenstvo dostane taký manuál, tak možnosť, že ako slaviť svätú omšu, potom trošku zo životopisu svätého Martina, litánek svätého Martinovi, potom možno, ak sa pôjde do školy, ak je tam ochota pani riaditeľke, riaditeľa, prijať tú relikviu, uctiť si ju, alebo do domu seniorov. Tu už sú rôzne také varianty pripravené a večer zase putuje do ďalšej blízkej farnosti. Takže toto bude preto, aby tá diecéza vedela, že celá oslavuje. Chcem ešte jednu vec povedať, že týždeň pred tým legátom pápežským, ktorý tu príde 26. septembra, budeme mať také duchovné podujatie tu na Spišskej kapitule. Budeme tu mať nádherné divadelné predstavenie, sa to už pripravuje, ktoré si budú môcť všetci prísť pozrieť o vzniku a dejinách Spišskej diecéze. To ešte dáme vedieť, to ešte dopredu, bude to v septembri, ale môže sa na to tešiť, lebo je to čosi veľmi výnimočné, kde sa bude môcť prechádzať aj miestami Spišskej kapitule, kde sa bežne nechodí. A tí pútnici alebo turisti, ktorí tu prídu, tam budú jednotlivé také predstavenia krátke, také divadelné o niektorých udalostiach spišskej diecézy a potom v katedrále aj podujatia svätá omša, ale vždy aj nejaké také kultúrne, sprievodné podujatie, aby sme už tak nalákali pútnikov potom na toho 26. septembra, keď budú hlavné oslavy jubilea.
Poďme trošku našim poslucháčom priblížiť aj logo jubilá, lebo to logo bude aj na tej spomínanej svieci, aby si ho vedeli tak trošku aspoň predstaviť, čo tam môžu nájsť na tom logu.
Bolo vytvorené na základe takej súťaže. Minulý rok sme mali na stretnutie diecézne mládeže a tam som to vyhlásil. Bolo to v Starej Ľubovni, bolo to výnimočné tým, že to bolo aj stretnutie grécko-katolíckej mládeže z archieparchie Prešov a spišskej diecézy, preto Stará Ľubovňa, že sme tak spoločne. A tam som ohlásil takú súťaž, najmä pre mladých, a na základe toho sme potom vybrali z tých rôznych návrhov 10 a z 10 toto jedno, ktoré je také víťazné. Čo je na ňom je vidieť? Je na ňom vidieť kostol na návrší, ktorý pripomína aj našu katedrálu, ale aj každý kostol, pretože chceme byť domovom. Cirkev chce byť domovom, kde sa každý cíti doma. Sú tam také tri hviezdice, ale hviezdičky, to akoby najsvetejšia trojica, ale aj svetlo, ktoré svieti. Potom silueta je tam Vysokých Tatier, lebo spišská diecéza obkolesuje Vysoké Tatry z každej strany, či z Oravy, Západné Tatry, Roháče, alebo Liptov, alebo Spiš, alebo potom aj Zamagúrie, Severný Spiš, zase sú Pieniny a tak ďalej, jednoducho Belánske Tatry stále sú veľmi, veľmi pekné, takže symbol Vysokých Tatier a uprostred číslica, tak symbolicky 250, je tam to, čo si to aj také zelené, lebo zelená je nádej, zelená je život, zelená je radosť a my chceme byť takto radostní, radostní ohlasovatelia Ježovo evanjelia. Dávam do pozornosti ešte jednu vec, keď som povedal o tej svieci, ktorá bude horieť pri oltári, že pre všetkých, ktorí navštívia naše jubilejné chrámy, bude možnosť si zakúpiť aj takú jubilejnú sviecu pokrytím, je tam vrchnák, na ktorom bude to logo, bude tam motto plný horlivosti za Pána. Bude to taký duchovný darček, že môžu si kúpiť domov, zobrať modlice, alebo ja to robívam často, mám rád horiace sviece a pri nich sa modlím, takže aj toto je taký viditeľný symbol. Pamätáte sa, minulý rok v našich jubilejných chrámoch to bol krížik jubilejný, ktorý si mohli veriaci kúpiť. Teraz to bude sviečka, ktorú si budú môcť kúpiť. A priznám sa, aj podporia všetky tieto naše pripravené podujatie. Takže vopred aj ďakujem za aj takúto finančnú podporu.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke pokračujeme.
Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Otec biskup, od januára čítame na pokračovanie projekt Biblia za rok u nás v rádiu denne 12.30. Ako by sme pozbudili poslucháčov takej vytrvalosti počúvať, lebo predsa len už je to prakticky druhý mesiac, nie každý možno stíha každý deň, ale predsa ako podporiť, ako ich pozbudiť k tej vytrvalosti.
Dovoleme, aby nás Božie slovo preniklo. Keď chceme, aby nás preniklo a naplnilo naše srdce, najskôr nech prenikne naše uši. Že cez ucho nech vstupuje do nášho srdca. Nech nezostane v nás len ako informácia, ale nech v nás Božie slovo formuje. Formácia. Formácia nášho vnútra, nášho srdca. Vynikajúcou vecou tohto projektu je, že nezaznieva len text Svätého písma, ale vždy je tam modlitba, ktorá sprevádza to čítanie a vždy je tam aj vysvetlenie Božieho slova. To je návod, ako aj my môžeme čítať Sväté písmo aj sami. Že vždy je tam modlitba, modlitba pred a po čítaní Svätého písma. Keď len povieme pár slov, Pane, otvor mi srdce, aby som porozumel Tvojim slovám. Po skončení, Pane, daj, aby som Tvoje slovo správne porozumel a uskutočňoval. Už máme modlitbu. A potom vysvetlenie. Vysvetlenie, ktoré nám vždy zaznieva, že nestačí sa len pomodliť, ale usilovať sa aj odpovedať vždy na jednoduchú otázku. Pane, a čo to Božie slovo znamená pre mňa? Toto je vysvetlenie, to je tá aktualizácia. Toto všetko v tomto projekte zaznieva, v tom je vynikajúce. Priznám sa, ja mám svoju pravidelnú hodinu počúvania, lebo takto bolo aj navrhnuté, že nájdete si takú pravidelnú hodinu počúvania. Pre poslucháčov Rádia Lumen to je tých 12.30, vždy popoludní. Pre mňa, ja to robím hneď ráno po prebudení. Kvôli tomu stávam o zhruba pol hodinu skôr. Dal som si také predsavzatie na tento rok, že preto, aby som to mohol počúvať, lebo zhruba je to pol hodinka, tieto časti. No už sme po 50. časti, takže už máme za sebou jednu šestinu celého projektu, jednu sedminu. Takže sa teším, že v tomto napredujeme. Milí priatelia, bratia a sestry, chcem vás aj ja pozbudiť, počúvajte toto Božie slovo a ak sa vám stalo, že čo sa stalo aj mne, že sme nejakú čas vynechali, už z rôznych dôvodov, nebuďte z toho sklamaní. Stalo sa to aj mne, dobehol som si to, inokedy som si to vypočul, tak aby som si to doplnil a už zase kráčam v tom poradí, ktoré tam je každé ráno zverejnené. Takže veľmi sa z toho teším, prosím, buďte apoštolmi, ohlasovateľmi tohto projektu aj pre iných. Hovorte o tom vašim vnúkom, vnúčkám, synom, dcéram, starým rodičom. Naučte ich to nájsť. Naučte, že to Rádio Lumen vysiela vždy o 12.30. Dá sa to nahrať, dá sa k tomu vrátiť. Je to na sociálnych sieťach. Dá sa to počúvať cez Spotify, cez rôzne aplikácie, ktoré sú pre podcasty. Dá sa to počúvať cez YouTube. Ja osobne to počúvam cez YouTube. Takže pre mňa je to tak najjednoduchšie. Alebo potom cez apku, ako sa to povie, ktorú mám v mobile. Ale preto, aby som bol stále s Božím slovom v kontakte. Som vám veľmi vďačný, Rádio Lumen, že ste šli do tohto projektu. Naďalej ho podporujte, naďalej ho aj tak, aj inde v iných časoch vyslania propagujte, vracajte sa k tomu, pretože je moja veľká túžba, aby sa o Slovensku hovorila táto veta. Sväté písmo počúva celé Slovensko.
Otec biskup, prežívame pôstne obdobie, teda 40-dňový pôst ako prípravu na Veľkú noc. Číslo 40 má biblický význam. Vieš nám ho trošku približiť, prečo práve toto číslo 40?
V Svätom písme máme číslovky, ktoré nemajú len kvantitatívny význam, čiže uviesť nejaký počet, ale najmä kvalitatívny, veľakrát symbolický, duchovný význam. To je napríklad číslo 3. Najsvätejšia Trojica, ale máme aj teraz sme hovorili v tejto relácii tri skutky kajúcnosti, almužná modlitba, pôst. A takto máme ďalej. Máme číslo 5, je 5 cirkevných prikázaní, je 5 prozieb, ktoré máme, alebo 5 veľkých teda, rečí v Matúšovom evanjeliu. Tak sa delí o evanjelium. Číslo 7, 7 chlebov, ktoré rozmnoží a tak ďalej. A máme číslo 12, ktoré je číslo apoštolov, číslo kmeňov a potom číslo 40. A toto je, sa chcem pri tom zastaviť. Číslo 40 v Svätom písme znamená čas prípravy. Je to čas prípravy, keď Boh si vedie toho človeka alebo národ, ľud na niečo, čím ho chce obdarovať, čo mu chce dať. Po 40 rokoch putovania
izraelský národ vstupuje do zasľúbenej krajiny, ktorú mu Boh prislúbil a chce mu ju dať. Po 40 dňoch potopy prichádza pokoj, prichádza požehnanie, lebo Boh chce požehnať svoj ľud. Po 40 dňoch, ako je Mojžiš na vrchu Sinaj, keď sa modlí, je v Božej prítomnosti, Boh dáva dar Božích prikázaní, ktoré nie sú bremenom, ale majú ukázať Božiemu ľudu, ale vy budete môj ľud, ja budem vašim Bohom, lebo budete kráčať mojimi cestami. Ježiš je 40 dní na púšti, hlavne odtiaľ vychádza symbolika potom pôstne obdobia. 40 dní sa pripravuje na misiu, lebo po 40 dňoch začína hlásať evanjelium. Akými slovami? Čas sa naplnil, Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa, verte evanjeliu. Drahí bratia a sestry, akými slovami sme boli teraz prevádzani, keď sme boli poznačení popolom? Kajajte sa, verte evanjeliu. To je to, čo Ježiš po 40 dňoch začne ohlasovať. Aký je dôvod pôstu? Priprav sa, tak si formuj srdce, aby si svojim životom hlásal evanjelium. Našou úlohou nie je sa stiahnuť do ulity, ako mi je dobre, poťapkávať sa po pleci, aké sme pekné spoločenstvo tu vo farnosti. Našou úlohou je hlásaj evanjelium. Čo robíš, že aby si hlásal evanjelium na tvojom pracovisku? A ja to mám veľa neveriacich. No, v poriadku. Hlásaj im evanjelium svojim životom, svojim príkladom. Ale oni majú uštipočné poznámky. Oni sú vulgárni. Ty taký nebuď. Ty nebuď rovnaký. Vtedy budeš Ježišovým učeníkom. Čo robíš v škole? Čo robíš v susedstve? Keby ste vedeli, aký ja mám susedov, aký ty si sused pre nich? Ja sa nepýtam, akých ty máš susedov, ale aký ty si pre nich sused, aký ty si Ježišov učeník. Čiže 40 dní v Svetom písme má význam. Príprava preto, aby nás Boh mohol obdarovať čímsi, čo má pre nás pripravené. Je to pre nás príprava, aby sme boli naozaj Ježišovi učeníci. Využíme tento čas požehnania týchto 40 dní, aby naše srdce sa formovalo, aby sme rástli duchovne cez modlitbu, cez Božie slovo, cez sviatosti, potom cez sviatosť zmierenia, cez duchovnú obnovu, ktorú pripraví Rádio Lumen aj tento rok, cez tohto pôstne obdobie. To všetko sú možnosti, ako formovať naše srdce. Použijem krátky príklad, Pali. Ten krátky príklad použijem práve z projektu Biblia za rok. Vo Svetom písme sa píše, že Boh zatvrdil srdce faraóna a nechcel prepustiť izraelský národ na slobodu. Je to tak v knihe Exodus. A mnohí sa pýtajú, ako to môže Boh zatvrdiť srdce. Vlastne ten faraón je nevinný, lebo však to Boh ho zatvrdil mu srdce. Nie je pravda. A tam nádherne Mike Schmidt, náš otec špirituál Patrik Taraj, vysvetľuje. Slnko svieti. Slnko svieti na vosk. Čo sa stane s voskom? Zmekne. Slnko svieti na blato. Čo sa stane s blatom? Stvrdne. Čiže nie Boh zatvrdil. Boh svieti svojou milosťou. A ty, ak sa jej podvolíš, krásne môže formovať tvoje srdce. Dá ti mnohé tvoje talenty rozvinie. Alebo môže byť ako blato a povedať, Pane, ja od teba nestojím. A čo tá milosť? To, že si sa zavrel spôsoby, milosť nemôže pôsobiť, Boh nemôže účinkovať, spôsoby, že naše srdce stvrdne. Nie Boh, tvoja zatvrdlivosť, to, že ty si sa zavrel. A tak, Pane, my nechceme byť ako blato. Ale tvoja milosť, ktorá svieti, sme plní horlivosti za Pána, chceme, aby roztopilo naše sebectvo, egoizmus, aby formovalo naše srdce.
Yeah.
Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Tohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia bude viesť v Rádiu Lumen tesne pred Veľkou nocou, pred Palmovou nedelou, monsignor Marián Gavenda, ktorý si zvolil tému Krst a vzkriesenie. Čo by nám táto téma mohla povedať možno aj v pohľade tohto pôstneho obdobia? Lebo ja to vnímam tak, že krst je vlastne začiatok, a to vzkriesenie, tam by sme sa mali dostať.
Najskôr chcem poblahoželať Rádiu Lumen za výbornú voľbu. Otca Mariana Gavendu osobne poznám ako veľmi dobrého kazateľa, sprievodcu, ktorý pozná aj Svetú Zem. Takže keď si povedal, že krst a vzkriesenie, tak nie, hneď sa vynorili, že krst, tak to je Jordán, vzkriesenie to je Jeruzalem a on pozná tieto miesta. Tá téma je veľmi dobrá, pretože v minulosti sa krstilo prvej cirkvi len raz do roka. A to na veľkonočnú vigíliu, na Veľkú noc, vtedy, keď sa slaví vzkriesenie. Čiže to je prvá vec. A ako sa krstilo? Ponorením do vody. To znamená, prečo ponorením do vody v minulosti? Lebo staroveký človek vedel, že keď sme vo vode, pod vodou, ako sa to povie, nemôžeme dýchať. Človek nemôže dýchať. Iné sú zvieratá, ktoré to dokážu, ryby a tak ďalej. Ale my nie. Keď človek nemôže dýchať, zomiera. A kedy sa nadýchne? Keď sa vynorí z vody. A môže sa nadýchnuť čerstvého ovzdušia. A toto prešlo do krstu. Čo je krst? My krstom zomierame spolu s Kristom. Kristus zomrel na kríži. My sa pripodobňujeme Ježišovi Kriste, lebo zanechávame predchádzajúci život. Ponoríme sa do vody preto, aby sme odumreli predchádzajúcemu životu. Už chceme byť iní, chceme byť Kristovi. Nechceme patriť tomu predchádzajúcemu štýlu života. Chceme byť Ježišovi. Čiže zomierame s Kristom, aby sme potom boli vzkriesení s Ježišom. My sme sa nadýchli s Ježišom, ako on stal z mŕtvych, vzkriesený bol. A toto je symbolika nádherná, krst a vzkriesenie. Čiže krst a vzkriesenie sú silné symboly Veľkej noci. Lebo tam sa krstili tí, čo chceli byť kresťania a pripodobňovali sa Ježišovi Kristovi. Preto tá symbolika dodnes, že na veľkonočnú vigíliu v mnohých kostoloch sa ešte krstí a je to správne a múdre, že práve na veľkonočnú vigíliu, lebo tamto tá symbolika toho pripodobnenia sa k Ježišovi, ktorý zomrel a bol pochovaný a stal z mŕtvych, je najsilnejšia. Preto je, spomente si, na veľkonočnú vigíliu je požehnanie veľkonočnej vody. Prečo sa paškal ponorí do tej do vody? To paškal, to je Kristus, Kristus svetlo sveta, lebo on tak bol ponorený do smrti, aby vynoril sa vzkriesený. A tak každý, kto sa necháva pokrstiť, odumiera tomuto svetu, zomiera, preto aby žil novým životom, novým stvorením, stali ste sa novým stvorením, povie apoštol Pavol v liste Galatianom, obliekli ste sa v Krista, preto biele rúcho. A toto sa stáva pri veľkonočnej vigílii, sa pripomína pri krste. Čiže vynikajúca téma krst a vzkriesenie, lebo to je podstata kresťanského života.
Na záver dnešnej relácie Od ucha k duchu sa chcem vrátiť alebo približiť zajtrajšie evanjelium prvej pôstnej nedele. Je to evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 1. až 11. verš. A myslím si, že keď prečítam prvú vetu, tak naši poslucháči budú v obraze. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Čo si k tomuto evanjeliu, otec biskup František, môžeme povedať?
V prvom rade, aby nás nepomýlilo, duch, to je duch svätý. Odkazuje to na udalosť krstu pri Jordáne. Práve Ježiš bol pomazaný duchom svätým. Tam zazneli slova, toto je môj milovaný syn. Duch svätý zostúpil v podobe holubice na Ježiša Krista. Tam začína verejné účinkovanie krstom. Ježiš je Boží syn od večnosti, je pravý Boh a pravý človek od vtelenia v Nazarete, ale tu verejne začína svoje účinkovanie. Duch svätý. Duch svätý ho vedie. Na púšť 40 dní, to čo sme rozprávali, 40 dní je dobou prípravy, modlitby, pokánia, na misiu, ktorá ho čaká, aby hlásal evanjelium. Veď na to prišiel. Ohlásiť milostivý Pánov rok, že Boh je tu pre teba, že Boh je otec. A diabol ho pokúšal, vidíte, to napätie. V čom je to pokúšanie? Čo zaznie pri krste? Toto je môj milovaný syn. A čo znie v pokúšaní? Ak si Boží syn. To znamená, diabol vystavuje Božie synovstvo Ježiša Krista skúške. Nebuďme prekvapení. Boh vystavil skúške aj Abraháma a Izáka a ďalších. Boh vystavuje môj život skúške, nie pokušeniu. Boh nikdy nepokúša. To hovorí jasne autor Jakubovho listu. Diabol pokúša. Ale Boh vystavuje skúške našu vieru, pretože veľakrát sa hrdíme, že ja som kresťan, ja som Ježišov učeník. Tak dovolme Pánovi, aby to aj odskúšal. Nie je to moje synovstvo. Čiže Boh Otec vyhlásil Ježiša pri Jordáne za svojho syna. To môj milovaný syn. Diabol testuje, či toto Božie synovstvo je na spôsob diabla, aby bol divotvorca, urob z kameňa chlebov, predveď sa, hoď sa zo skaly, urob show, urob divadlo. Ježiš toto za každým odmieta. Odmieta použiť Božiu silu, moc na seba prezentáciu. Jedine na dobro človeka. A tu vidíme poslanie Ježiša Krista. Čiže zajtrajší príbeh je veľmi silný, alebo teda evanjelium prvej poslednej nedele v tom, že nám ukazuje, aj my sme Boží synovia a céry, krstom, adoptívni. Máme, nie sme súčasťou Najsvätejšej Trojice, samozrejme. Sme adoptívni synovia a céry. Teda aj ja som Boží syn a Božia céra. Ako to ukazuješ tomuto svetu? Ako obdiv? Pretože chcem mať z toho zisk? Chcem mať z toho nejaký profit? Alebo pretože naozaj ja som uveril. Uveril Boha, že On je mojim otcom. Uveril Ježiša Krista, že je mojim vykupiteľom. Uveril Duchu Svätému, ktorý je môj posvetiteľ a vydávam o tom svojim životom každodenným svedectvo. A to je pozvanie, aby sme aj my odolali pokušeniu. Kedy odoláme pokušeniu? Počúvajte dobre ten príbeh Evanjelia nedele. Za každým Ježiš odpovedá Svätým písmom. Božím slovom. Napísané je. Stále opakuje. Ježiš Kristus nám dáva príklad. Obraň sa, odej sa do Božieho slova, do Božej moci, nie do vlastných síl. Neargumentuj s diablom, nechod do vlastných argumentov, lebo sa zamotáš. Choď do Svätého písma a Boh ťa obráni a Boh ťa požehná.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Ďakujem za tvoj čas, že si prijal pozvanie za mikrofón Rádia Lumen. Čo by si na záver poprial všetkým našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer počúvali?
Vstúpili sme do pôstneho obdobia. Želám vám zo srdca, aby sa na nás splnilo hojne to, čo sme počuli na Popolcovú stredu. Nie ľudia, nech ťa vidia, že konáš pokánie, že si išiel učeník a tak ďalej, ale nech Otec, ktorý je na nebesiach, ktorý vidí aj skrytosti, ťa odmení, lebo On vidí aj skrytosti. Drahí bratia a sestry, nech naše náboženstvo je autentické, naša viera pravá, horlivá a najmä v týchto časoch radostná.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu bol spisky diecézny biskup monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Odovzdane kráčam, skúškou ona mi je. Dúfam, tvoju pomoc dúfam. Nechám sa unášať do novej symfónie. Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, som istá si, že vyslyšíš. Touto chvíľou nebo sa otvorilo. Vedieš ľud svoj púšťou, tam sa roztápa srieň. Už som v tvojej priazni, už som slobodne tichá, že vidím zasľúbenú. Buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, som istá si, že vyslyšíš.
Program, ktorý si o chvíľu vypočujete,